Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Hujambo popote ulipo, jina langu Harrison Kamau.
Na mimi naitwa Patrick Ndwimana, ni kukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu tarehe 17 Februari mwaka 2020. Tunasikika kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, na radio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Karibuni.
Kwenye habari zetu hivi leo, madai kuwa ofisi ya naibu rais wa Kenya ilitumika kwenye shughuli za kitapeli kupitia aliyekuwa waziri wa michezo Rashid Echesa yazua mjadala mkali nchini humo.
Haiwezekani kamwe mtu kuingia kwa ofisi ya rais ama naibu wa rais kama haujulikani kule, kupita maaskari ambao wako na bunduki na kupita hata reception pale unaalikwa, na inamaanisha umewahi kwenda kule mara nyingi sana.
Na katika ripoti nyingine, maafisa wa afya huko China wamesema kuwa idadi ya maambukizi kutokana na kirusi cha corona sasa imezidi watu 70,000.
Hivyo ni vidokezo tu, lakini kwanza tupate habari za dunia ukisomewa na mwenzangu Patrick Nduwimana.
Maafisa wa afya nchini China leo wamesema kwamba idadi ya maambukizi ya virusi vya corona imezidi 70,000, huku idadi ya vifo kutokana na virusi hivyo ikifikia 1,800. Inaarifiwa kuwa watu 11,000 walioambukizwa kirusi hicho wamepona. Jimbo la Hubei ambalo ndilo kitovu cha kirusi hicho limeripoti vifo 100 zaidi hivi leo, huku wafanyakazi wa afya wakiwasili katika jimbo hilo kutoa usaidizi wao ili kukabiliana na ugonjwa huo. Kesi nyingi za maambukizi nje ya China ni zile za watalii waliokuwa katika meli ya utalii katika mji wa Japan wa Yokohama. Marekani leo imesema iliwarejesha nyumbani zaidi ya raia wake 300 na ndugu zao wa karibu waliokuwa ndani ya meli hiyo ya utalii. Ndege iliyosafirisha wa Marekani hao imewasili mapema leo kwenye kituo cha kijeshi cha Travis katika jimbo la California. Ndege nyingine ilitua saa chache baadaye kwenye kituo cha kijeshi cha Lakeland katika jimbo la Texas. Wamarekani 14 waliokuwa ndani ya meli hiyo walikutwa wameambukizwa virusi vya corona, licha ya kuwa hapo awali hawakuonyesha dalili yoyote ya kirusi hicho. Watu hao watawekwa karantini katika kipindi cha siku 14. Equatorial Guinea imeituhumu Ufaransa kwa kushambulia sifa zake ilipochukua jengo lake katika mtaa wa matajiri mjini Paris katika juhudi za kuzuia mali zilizopatikana kwa njia zisizo halali mwaka 2012. Serikali ya Malabo inadai kwamba nyumba hiyo ya kifahari ilikuwa inalindwa chini ya sheria za kimataifa. Katika siku ya kwanza kusikiliza kesi mbele ya mahakama ya kitaifa ya sheria hii leo, mawakili wa Malabo wanashikilia kwamba nyumba hiyo yenye ghorofa 6 ilikuwa jengo la kibalozi na wala sio makazi ya makamu rais wa Equatorial Guinea, Teodorin Obiang. Obiang mwenye umri wa miaka 51 ni kijana wa rais mkongwe wa Afrika na anatuhumiwa na mahakama ya Ufaransa kwa ubadhirifu wa mali ya umma na kutumia vibaya mamilioni ya fedha za umma. Ufaransa inashikilia kwamba jengo hilo lilikuwa chini ya umiliki wa kibinafsi. Waziri wa mambo ya nchi za nje wa Ujerumani Heiko Maas anasema mawaziri wenzake wa Ulaya wamefikia hatimaye makubaliano ya kuanzisha mpango mpya wa kupiga doria katika bahari ya Mediterranean ili kuzuia ukiukaji wa azimio la silaha la Umoja Mataifa dhidi ya Libya. Hadi hivi sasa serikali ya Austria imekuwa ikipinga pendekezo la maridhiano lililowasilishwa na mawaziri hao wanaokutana mjini Brussels. Chini ya mpango huo mpya wa EU itapeleka manuari za kijeshi la majini kufuatilia ikiwa kuna ukiukaji wa azimio hilo la Umoja Mataifa. Na vile vile wamekubaliana kufanya ukaguzi wa bahari ya Mediterranean kupitia angani, halafu anga ya Libya, na hatimaye kufanya ukaguzi kupitia bahari na nchi kavu. Jeshi la polisi nchini Rwanda linasema mwanamuziki mashuhuri wa nyimbo za injili pia mwanasiasa Kizito Mihigo amefariki usiku wa kuamkia Jumatatu kwa kujinyonga akiwa katika jela la polisi alipokuwa anazuiliwa tangu wiki iliyopita. Taarifa zaidi na Mkamiti Kibayasi.
Vyanzo vya habari vimeeleza kuwa mwanamuziki huyo aliyegeuka kuwa mwanasiasa alifariki majira ya saa za asubuhi. Kizito alikuwa amekaa siku tatu kwenye kizuizi cha polisi baada ya kukamatwa kwenye kile polisi walichodai ni jaribio la kutoroka nchini Burundi kupitia upande wa kusini mwa nchi hiyo ili kujiunga na makundi yenye silaha. Tangazo lililotolewa na polisi ya Rwanda limesema leo majira ya alfajiri saa 11 Kizito Mihigo mwenye umri wa miaka 38 aliyekuwa akizuiliwa kwenye kituo cha polisi cha Remera mjini Kigali amekutwa amejinyonga na kufariki dunia. Mwisho kunukuu. Tangazo hilo liliendelea kusema kuwa Kizito alikuwa amemaliza siku tatu akizuiliwa kwenye kituo hicho kwa shutuma za kosa la kujaribu kuvuka mipaka ya nchi kinyume cha sheria pamoja na kujaribu kutoa rushwa.
Matangazo haya ya jioni yaendelea kufikia kutoka studio ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Polisi wa Somalia wamesema mapema leo kuwa mwanahabari mmoja ameuawa karibu na mji mkuu Mogadishu, wakati serikali ikiendelea kukosolewa na makundi ya kutetea haki za binadamu kutokana na mazingira hatari wanayopitia waandishi wa habari. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, Abdiweli Ali Hassan, ambaye ni mwanahabari wa kujitegemea, inaarifiwa alipigwa risasi katika mji wa Afgoi ulioko takriban kilomita 30 kutoka mji mkuu Mogadishu. Ripoti zinasema kuwa watu kadhaa waliokuwa na bunduki walimshambulia Hassan karibu na nyumba yake ambako polisi walifika muda mfupi baadaye na kukuta amefariki. Hassan amekuwa akichangia kwenye televisheni ya Kisomali yenye makao yake mjini London pamoja na redio ya Kulmie iliyoko nchini Somalia. Kifo hicho kimetokea siku chache tu baada ya shirika la haki za binadamu Amnesty International kusema kuwa wanahabari wa Somalia wako katika hatari ya kushambuliwa na kukamatwa. Rais wa zamani wa Afrika Kusini chini ya utawala wa ubaguzi wa rangi Frederick de Klerk leo ameomba radhi kuhusu tamko alilotoa akisema ubaguzi wa rangi sio uhalifu dhidi ya ubinadamu baada ya hasira za wananchi. Tamko lake de Klerk lilizusha hasira miongoni mwa raia weusi wa Afrika Kusini wakati Umoja wa Mataifa ulitambua rasmi kwamba sera za ubaguzi wa rangi nchini Afrika Kusini ni uhalifu dhidi ya ubinadamu. De Klerk mwenye umri wa miaka 83 alitoa tamko hilo mapema mwezi huu. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa Alhamisi alilazimika kuahirisha hotuba ya hali ya taifa mbele ya bunge kwa muda baada ya wabunge wa chama cha EFF kinachoongozwa na Julius Malema kufanya mgomo ndani ya bunge na kuomba kwa sauti ya juu De Klerk aondolewe kabisa bungeni. Matamshi ya De Klerk yalilaniwa pia na chama tawala cha ANC pamoja na baraza la makanisa na mashirika ya kutetea haki za raia nchini humo.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Basi kwenye taarifa tuliyoipa kipaumbele leo ni kwamba waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo anaelekea Addis Ababa Ethiopia kikiwa kituo cha tatu na cha mwisho katika ziara yake ya nchi tatu barani Afrika. Mapema leo mwanadiplomasia huyo wa ngazi ya juu wa Marekani amekutana na viongozi wa Angola pamoja na Rais Joao Lourenco mjini Luanda na kumpongeza kwa vita vyake dhidi ya ulaji rushwa na mageuzi ya kidemokrasia. Lengo la ziara yake hii ni kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi, usalama na biashara kati ya Marekani na Afrika. Basi Abdi Shakur Abud anatuarifu zaidi.
Pompeo anataka kudhihirisha kwamba Marekani ingali na dhamira ya dhati kushirikiana na nchi za Kiafrika na kushindana na ushawishi wa China na Russia barani humo. Hata hivyo wachambuzi wa kisiasa wanasema haifahamiki vipi Washington itakamilisha lengo hilo wakati mwezi uliopita iliyaweka mataifa mane ya Afrika kwenye orodha ya nchi zilizowekewa vizuizi vya usafiri na kuzusha hoja juu ya dhamira ya Marekani kushirikiana na Afrika. Akijibu swala hilo mjini Luanda akizungumza na waandishi wa habari pamoja na mwaziri mwenzake Manuel Domingo Augusto, Pompeo alisema
hakuna kitu kinaweza kuingilia kati haja ya Marekani kupata uhakikisho kamili kwamba watu wanaoingia na kutoka Marekani wanafahamika ni nani na tunafahamu wanasafiri kuelekea wapi. Kila taifa lina wajibu kamili wa kuhakikisha kwamba wanafahamu ukaguzi huo. Kila nchi inafanya hivyo, hivyo haiingilii kati nia ya dhati ya Marekani kushirikiana na nchi za Afrika.
Pompeo ameahidi kuisaidia Angola kupambana na rushwa na kusema kuna kundi la makampuni ya nishati ya Marekani litakaloshirikiana katika mradi wa uzalishaji gesi ghafi nchini humo wenye thamani ya dola bilioni 2 inayosaidiwa na Marekani. Kabla ya kuwasili Luanda, Waziri Pompeo alikutana na Rais Macky Sall wa Senegal na kuzungumza juu ya masuala ya kuimarisha ushirikiano na usalama na kupanua uhusiano wa kiuchumi kati ya nchi zao mbili. Akiwa huko Dakar, alishuhudia pia utiaji saini mikataba kadhaa ya ushirikiano kati ya makampuni ya Marekani na Senegal na kusema Washington inasaidia juhudi za Senegal kupambana na ugaidi katika kanda hiyo ya Afrika.
Senegal's leaders and I also talked about Islamist terrorism. Right,
viongozi wa Senegal pamoja na mimi tulijadili swala la ugaidi na wanamgambo wenye itikadi kali za Kiislamu ambao wanatishia usalama wa karibu watu milioni 380 wa Afrika Magharibi. Wanatishia pia wa Marekani na ni muhimu sisi washirika wawili kupambana pamoja kushinda.
Washington imetumia zaidi ya dola milioni 106 kwa ajili ya msaada usalama ili kusaidia taasisi za usalama za Senegal tangu mwaka 2014. China kwa miaka kadhaa imewekeza katika viwanda vya nguo barani humo kurahisisha kusafirisha bidhaa zake Marekani kwa kufaidika na mkataba wa AGOA na hasa kukwepa ushuru uliowekwa China katika vita vipya vya biashara na Marekani. Pompeo anatarajiwa kuwasili Addis Ababa usiku huu ambako atakutana na viongozi wa Ethiopia kuzungumzia ushirikiano kati ya nchi zao mbili na vile vile kukutana na viongozi wa AU kwenye makao makuu ya Umoja wa Afrika.
Tukiendelea na habari zaidi za dunia, kundi la Taliban leo limeelezea matumaini yake ya kufikia mkataba na Marekani mwishoni mwa mwezi huu ili kumaliza vita vya miaka 18 nchini Afghanistan. Afisa wa kundi hilo amekiambia kituo cha habari kinachounga mkono kundi la Taliban kwamba mahasimu hao wawili walikubaliana kutia saini mkataba huo katika mji wa Doha nchini Qatar, ambako kunafanyika mazungumzo kati ya Taliban na Marekani kwa kipindi cha miezi 18. Abdul Salam Hanafi, afisa mkuu anayewakilisha kundi la Taliban kwenye mazungumzo na Marekani, hakutoa taarifa zaidi kuhusu lini mkataba huo utasainiwa, lakini vyanzo vilivyo karibu na Taliban vimesema huenda mkataba huo ukasainiwa tarehe 29 za mwezi huu wa Februari. Hanafi ameongeza kuwa wawakilishi wa nchi jirani za Afghanistan, Baraza la Usalama la Umoja Mataifa, Mataifa ya Kiislamu na Umoja wa Ulaya wote wataalikwa kushuhudia utiaji saini wa mkataba huo. Hanafi amesema baada ya kusainiwa mkataba huo, Marekani na serikali ya Afghanistan watawaachia wafungwa 5,000 ambao ni wanaharakati wa Taliban. Kundi la Taliban upande wake litawaachia huru wafungwa 1,000. Jeshi la Syria leo limesema kwamba vikosi vyake vimechukua tena udhibiti wa darzeni ya vijiji vya mji wa kaskazini magharibi wa Aleppo. Vyanzo vingine vimesema wanajeshi watiifu wa Rais Bashar al-Assad wameteka vijiji kadhaa karibu na mji wa Khan Sheikhoun karibu na jimbo la Idlib. Shirika la Syria la haki za binadamu lenye makao yake huko Uingereza, The Syrian Observatory for Human Rights, limesema mapambano makali yalifanyika Jumapili kati ya wanajeshi wa Syria na waasi wanaopiga vita serikali hiyo, vile vile kati ya jeshi la Syria na wanajihadi. Mapigano hayo yametokea siku chache baada ya vikosi vya serikali ya Syria kudhibiti tena barabara kuu ya M5 inayounganisha mji mkuu Damascus, eneo la kusini, na mji wa Aleppo, eneo la kaskazini. Eneo la kaskazini lenye barabara kuu hiyo muhimu lilikuwa chini ya udhibiti wa waasi tangu vita kuzuka nchini Syria mwaka wa 2012.
Sasa tuelekee moja kwa moja hadi nchini Kenya, ambapo shinikizo la kujiuzulu linaendelea kumsonga naibu rais William Ruto kutokana na kukiri wiki iliyopita kwamba ofisi yake ilitumika na aliyekuwa waziri wa michezo nchini Rashid Echesa kufanikisha njama ya utapeli wa ununuzi bandia wa silaha za kijeshi. Kando na kukiri, Ruto ameelezea kuwa ofisi nyingine zinazodaiwa kutumika pia zinahitaji kuchunguzwa. Basi mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera, anatujengea taswira ya jinsi ofisi za serikali zinavyotumika kuwalakai watu na makampuni.
If documents official fraudulent documents can be signed in
jamaa hiyo ya utapeli inayohusisha manunuzi bandia ya silaha za kijeshi nchini Kenya yenye kima cha shilingi bilioni 39.5 inaendelea kumbana zaidi bwana Ruto, hata japo mhusika mkuu ni bwana Rashid Echesa aliyekuwa waziri wa michezo katika serikali ya Rais Uhuru Kenyatta. Bwana Ruto hata hivyo amekiri kuwa bwana Echesa ameitumia ofisi yake kwa zaidi ya dakika 20 kufanya mkutano na raia wa kigeni kujadili na kufanikisha kandarasi hii ya silaha za kijeshi. Aidha, bwana Ruto kando na kueleza kuwa ofisi yake haihusiki kivyovyote kufanya manunuzi ya bidhaa za serikali, anavitaka vyombo vya upelelezi pia kuchunguza ofisi nyingine za serikali zinazotajwa katika sakata hiyo. Idara za serikali ya Kenya zinazotajwa katika sakata hii ni idara ya ulinzi, ambako inaelezwa kuwa sahihi ya waziri wa ulinzi Monica Juma na nembo za idara ya ulinzi zilitumika. Haifahamiki ni kivipi au kwa jinsi gani afisa asiyekuwa na ushawishi wote serikalini anaweza kuingia na kuitumia ofisi ya naibu rais wa Kenya katika manunuzi ya silaha za kijeshi, manunuzi ambayo hufanywa kwa usiri mkubwa kwa hali ya juu, jinsi anavyoeleza George Msamali, mfuatiliaji wa masuala ya usalama nchini Kenya.
Si mahali ambapo tunatarajia utapeli uweze kufanyika kwa urahisi, lakini katika taifa la Kenya hili imekuwa ni jambo la kawaida.
Wawekezaji wa Poland na Marekani kupitia kampuni ya Eco Advanced Technology ya Marekani wamedai kuwa bwana Echesa aliwatolea ahadi kwa kutumia ushawishi wake angewafanikishia kupata zabuni ya kuuzia Kenya vifaa hivyo vya kijeshi, lakini hilo halikutimia kabla kutiwa mbaroni. Na je, iweje rahisi hivi walagai kuiga maafisa wa serikali kuingia kwa urahisi na ujasiri kuzitumia ofisi za serikali kuendeleza utapeli huu chini ya ulinzi uliowekwa katika ofisi hizo? Swali hili nilimuuliza Michael Lagwanda, mfuatiliaji wa siasa, itifaki na uongozi nchini Kenya.
Haiwezekani kamwe mtu kuingia kwa ofisi ya rais ama naibu wa rais yoyote nchini kama haujulikani kule na kama yule naibu wa rais ama rais mwenyewe amekujua. Kupita maaskari ambao wako na bunduki na kupita hata reception pale unaalikwa, inamaanisha umewahi kwenda kule mara nyingi sana.
Kesi ya hivi karibuni ni mojawapo wa kesi nyingi zinazojumuisha ufanyikaji wa zabuni bandia zinazoaminika kutolewa na walagai ndani ya ofisi za serikali kama vile Ikulu, ofisi ya naibu rais na hata idara ya ulinzi. Hata hivyo, bwana Agwanda anaeleza kuwa Ruto anafaa kujieleza zaidi.
Kitu enye naibu rais hatuambii ni kwamba alikuwa angefaa akutane na wale walagai ama la. Asiposema hayo, watu wataenda watatafsiri kwamba yeye alikuwa ndani ya hii ulagai.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Mashirika ya kutetea haki za binadamu pamoja na wakazi eneo la pwani ya Kenya wamekuwa kilalamikia matukio ya kutokuwa ama kutoweka kwa baadhi ya washukiwa wanaotuhumiwa kuhusika kwenye ugaidi. Mwishoni mwa wiki iliyopita, vijana watatu walipotea mwanzoni mwa mwaka lakini wameachiliwa huru baada ya kuzuiliwa kwenye maeneo wanayodai kutofahamu kwa kipindi cha mwezi mmoja. Amina Chombo akiwa Mombasa alikutana na vijana hao na hapa anatuandalia ripoti ifuatayo.
Vijana watatu kati ya watu 14 waliopotea katika hali tatanishi kwenye mikono ya polisi wamerudi kwao baada ya mwezi mmoja kuishi wasiko kujua. Watatu hao, Som Bwana Athmani, Khalid Hashim Ali na Aisha Omar Bwana Ali, walikamatwa usiku wa tarehe 14 Januari katika jimbo la Lamu, pwani ya Kenya. Vijana hao wanasimulia kuwa walikamatwa na maafisa wa polisi ambao kwa kipindi hicho cha mwezi mmoja waliwazuilia kusikojulikana.
Tukatembea kwa bahari, tukafika mahali kwa land, wakatuingiza kwa gari. Hatukujua tuko wapi sasa, kwa sababu ile mtangawano tuliona tumetoka maeneo yetu. Tulipofika kwa land wakatuingiza kwa gari, tukatembea mwendo mrefu, hatukujua tuko wapi na tunaelekea wapi.
Japo wanakiri hawakuteswa au kuadhibiwa, walitatizwa kimawazo, walizibwa macho na kusalia kwa pingu nyakati zote.
Nikatuliza ndo nikaja kuletea chakula fresh, nikaanza kula hapo. Lakini sasa mimi sijui hapa niko na nani wala nana, tulikuwa tuko watu watatu, lakini sasa mimi sijui kama niko na nani, niko peke yangu yani. Sasa kama hesabu mafikira na pia nipiga hapo, sijui kuko vipi yani life yangu, sijui itakuwaaje, watoto wangu nini. Sasa kama ni hesabu tu ndo ninanipitia hapo nyumbani.
Nilikuwa sina freedom
na waza familia yangu inaishi vipi nyumbani, kwa sababu wao wananitegemea mimi kwa hali zote, na nilikuwa nimewaacha watoto wadogo, bado siwafanyia shopping ya kwenda chuo. Ikabidi ikawa ndio kitu inaniathiri sana hiyo.
Watatu hao waliachiliwa tarehe 15 mwezi huu wa Februari na kukabidhiwa kila mmoja dola 70 kwa nauli. Hii ni baada ya wanaharakati wa haki za binadamu na familia za wahusika kulalamika kutokana na matukio hayo. Wanaiomba serikali kuachia huru wengine ambao inadaiwa walikamatwa.
Kakaangu na babangu mdogo natarajia pia wawe wanahatia, basi waangalie ile hukumu ambayo watachukuliwa kwa sheria ya Kenya. Na kama wanahatia, basi wawaachilie wakuwe free nao, kama vile familia zao zinavyosikitika, kama yangu ilivyosikitika, waje wale watoto wao vizuri.
Shirika la utetezi la Haki Afrika linaomba maelezo kuhusu kambi hiyo inayotumiwa kuwazuia washukiwa bila kuwashtaki kisheria. Khalid Hussein ni mkurugenzi wa shirika hilo.
Ni vipi kambi kama hii inafanya kazi kinyume na sheria? Hawa walioshikwa kuna kila aina ya uwezo na sheria ambapo wangefikishwa mahakamani kisha waombe muda kuwazuia wakifanya uchunguzi. Kwa nini hawakufanya hivyo? Leo hii familia kama unavyosikia wameteseka, wametafuta kila mahali. So we want answers from Mr. Matiang'i, Dr. Fred Matiang'i, to explain to us how these camps are operating, because it would appear these are like Guantanamo Bay style camps in Kenya.
Wiki mbili zilizopita, miili ya watu wanne inayodaiwa kuwa miongoni mwa waliotekwa na maafisa wa usalama ilipatikana katika mbuga ya wanyama ya Tsavo. Kulingana na ripoti iliyotolewa na mashirika ya kijamii pwani ya Kenya, watu 41 walipoteza maisha kutokana na mauaji ya kiholela mwaka 2019. Amina Chombo, VOA, Mombasa. Michezo.
Nyingine ya michezo mchezaji, na leo tuanzie katika ligi ya Uingereza au tuseme ligi ya Ulaya, kwani baada ya Manchester City kupigwa marufuku kushiriki Champions League kumekuwa na athari kadhaa, moja ikiwa kwamba baadhi ya wachezaji wa timu hiyo huenda wakataka kuhamishwa endapo rufaa ya timu hiyo itashindwa kurejea katika Champions League. Lakini winga Raheem Sterling si mmoja wao, kwani agent wake amesema Raheem yuko tayari kubakia na timu hiyo na hataki mazungumzo yoyote ya uhamisho kutoka klabu hiyo kwa sasa. Hapa Marekani, gumzo la siku baada ni kuhusu All-Star Weekend ya NBA mjini Chicago Jumapili, ambapo timu ya kanda ya magharibi inayoongozwa na LeBron James ilitoka na ushindi dhidi ya timu ya mashariki ya Giannis Antetokounmpo katika mechi iliyosisimua sana kuliko kawaida, katika siku ambayo pia ilikuwa ya kutoa heshima kwa mchezaji wa zamani Kobe Bryant na kamishna wa zamani wa ligi hiyo David Stern, ambao wote walifariki mwezi Januari, na pia kuzinduliwa kwa ligi ya NBA Africa. Wachambuzi wengi wanasema All-Star Weekend hii ilionyesha kuwa mchezo wa NBA Marekani upo vizuri sana. Tuelekee katika maeneo ya kwetu Afrika Mashariki na Kati, na tuanze na nchini DRC, ambako mzee wa kazi Kahozi Kosha anatuambia kwamba timu ya taifa ya DRC Leopards imepata kocha mpya.
Rais wa shirikisho la kandanda la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo akina bwana Constant Omari alimchagua majuzi akina bwana Pamphile Miayo, kocha wa TP Mazembe, kuwa kocha mkuu wa timu ya taifa ya Leopards ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Pamphile Miayo, beki wa zamani wa TP Mazembe, amemkomboa Florai Benge aliyofutwa kazi mwaka uliopita. Jana Pamphile Miayo aliongoza kwa mara ya kwanza timu ya Leopards ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwenye mechi ya kujipima nguvu dhidi ya wenyewe wa Cameroon huko Congo Brazzaville, kupoteza mechi hiyo goli 1-0. Akizungumza na waandishi wa habari, Pamphile Miayo alisema kuterezeka sio kuanguka.
Bila mpira unakuwa vile, tutaendelea tena kutumika juu ya kusema tuende mbele. Kulikuwa vitu vingine vilikuwa mbaya.
Finali ya CHAN Cameroon 2020 itaanza kutifua vumbi ifikapo tarehe 4 mwezi Aprili mwaka tunao. Kuhusu mchuano wa Champions League barani Afrika, mchezo wa kandanda, timu ya TP Mazembe na wakilisha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo haikusafiri tena wiki hii pita huko Rabat kufanya kambi yao ya muda kabla kusubiri mechi ya maingilio dhidi ya timu ya Raja Casablanca ya Morocco. Rais wa TP Mazembe Moizi Katumbi Chapo anaeleza kwa nini timu yake ya kusafiri tena.
Ile tunaanza kuenda mbele ni jua tukwetu shajenga kwa na kaozi. Leo tumejenga, kama kuna bakia juma mwaka mjua tutaenda.
Kabla kusafiri huko Morocco, TP Mazembe itacheza mechi ya marudilio ya ligi kuu ya kandanda hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwanza kesho kutwa dhidi ya timu ya Simba ya Kolwezi na tarehe 23 dhidi ya timu ya Lubumbashi Sport hapa Lubumbashi. Meza ya michezo, Sauti Amerika Lubumbashi, jina langu Kaozi Kosha.
Nchini Kenya, shirikisho la riadha Athletic Kenya limetangaza kikosi kitakachoshiriki mbio za nyika za bara Afrika zitakazofanyika nchini Togo mwezi Aprili. Mwandishi wetu Dennis Wanyonyi na maelezo zaidi.
Shirikisho la mchezo wa riadha nchini Kenya AK limetaja kikosi cha wanariadha 36 utakaowakilisha Kenya katika mashindano ya mbio za nyika za bara Afrika zitakazofanyika nchini Togo mwezi wa Aprili. Hii ni baada ya kukamilika kwa zoezi la mbio za kitaifa katika uga wa Ngong Racecourse siku ya Jumamosi, ambapo mbio za kilomita 10 zilishuhudia upinzani mkali kutoka kwa Kibi Watkandie wa KDF, akimpiku bingwa mara 7 wa taifa mbio hizo Geoffrey Kamoror, ambaye hata hivyo hatashiriki mbio za Togo kutokana na majukumu mengine. Katika upande kina dada mbio za kilomita 10, Stacy Nziwa ataongoza, wengine Joyce Chepkemoi, Immaculate Onyango, Beatrice Chebet, Monica Chirchir baada ya Sheila Chelagat ambaye alishinda mbio hizo kujiondoa. Akiongea baada ya zoezi hilo, naibu gavana wa Turkana Peter Letole ameelezea wito wa kuongezwa kwa mgao wa hilo katika tasnia ya mchezo wa riadha ili kuimarisha mchezo huo mashinani.
Tunatarajia mengi kwa michezo. Nchi yetu kwa Turkana iko kwa Rift Valley, iko chini. Na hasa kabisa zile athletes ambao wanafanya vizuri ni wale katika ile high altitude kama Eldoret.
Kikosi cha wanariadha hao kinatarajiwa kukita kambi katika chuo cha Kigari mjini Embu kabla ya kuondoka tarehe 6 na kuelekea huko Togo, ambapo mashindano ya mbio za nyika kwa maana African Cross Country Championship zimeratibiwa kung'ananga mnamo tarehe 8 ya mwezi wa Aprili. Nikiripotia Sauti ya Amerika meza michezo kutoka Nairobi nchini Kenya, mwanakwetu mimi naitwa Dennis Wanyonyi.
Na tumalizie basi nchini Tanzania, ambako mwandishi wetu George Njogopa anaripoti kuhusu ushiriki wa timu ya taifa ya soka ya wanawake katika michuano ya kimataifa inayoendelea huko Tunisia.
Timu ya taifa wanawake Twiga Stars inayoshiriki michuano ya kimataifa nchini Tunisia inashuka tena dimbani hapo kesho kuvana na timu ya taifa wanawake ya Morocco, mchezo ambao unatajwa pingine ukani wako karata na shoka kutokana na historia ya timu zote mbili. Twiga Stars inashuka dimbani ikiwa na historia ya kushinda michezo yake yote ya awali, ikiwemo mchezo wake wa jana wakati ilipoishikisha adabu Algeria kwa kuitundika bao 3-2. Kabla mchezo wake wa jana wakali hawa Tanzania ambao wanashiriki michuano ya shirikisho la umoja wa vyama vya soka katika eneo la Afrika Kaskazini ilikuwa imetoa zawadi kabla mabao pale ilipoidunda dunda Mauritania ni kwa jumla mabao 7-0. Kwa kuzingatia rekodi hiyo, mchezo wa kesho unatarajiwa kutoa mwelekeo mwingine kwa Twiga Stars, hasa kwa kuzingatia itakuwa kivara na timu ambayo nayo pia imeonyesha makali yake katika michuano hiyo inayokaribia tamati. Katika mchezo wake wa mwisho, Twiga Stars itavaana na wenyeji Tunisia utakaochezwa hapo Februari 22. Mpaka wakati mwingine na mara nyingine, kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Asanteni wote, basi mpaka hapa ni hayo tu kwa leo kutoka meza ya michezo. Ulikuwa nami Mamoyo Hamza.
Na sasa nakuletea muhtasari wa habari za dunia. Maafisa wa afya nchini China leo wamesema kwamba idadi ya maambukizi ya virusi vya corona imezidi 70,000, huku idadi ya vifo kutokana na virusi hivyo ikifikia 1,800. Inarifiwa kuwa watu 11,000 walioambukizwa kirusi hicho wamepona. Rais wa zamani wa Afrika Kusini chini ya utawala wa ubaguzi wa rangi Frederick de Klerk leo ameomba radhi kuhusu tamko alilolitoa, akisema ubaguzi wa rangi sio uhalifu dhidi ya binadamu baada ya hasira za wananchi. Tamko lake de Klerk lilizusha hasira miongoni mwa raia weusi wa Afrika Kusini wakati Umoja wa Mataifa ulitambua rasmi kwamba sera za ubaguzi wa rangi nchini Afrika Kusini ni uhalifu dhidi ya binadamu. Ekuatorio Guinea imeituhumu Ufaransa kwa kushambulia sifa zake ilipochukua jengo lake katika mtaa wa matajiri mjini Paris katika juhudi za kuzuia mali zilizopatikana kwa njia zisizo halali.
Hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wenzangu wote walioshiriki, msimamizi wa matangazo haya akiwa Abdi Shakur Abud, producer wetu Aida Isa, mimi jina langu Harrison Kamau hapa studioni nikiwa naye
Patrick Lehman,
basi kwa pamoja tukikutakia usiku mwanana kutoka hapa Washington DC.